Ba, amabiterria pasatxo direnean, argi aztekariarekin bat egiteko prez gaude. Eta horretarako, ba, ostegunero, Maria Ortega izaten dugu, prez, telefonoaren bestaldean. Aupa, Maria.
Aupa, ne, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, tira, 30 urte beteko ditu aurten EHZ-ak, Euskal Herria zuzenean jaialdiak, kainaren 26-tik 28-ra, arberatzen da orain, bueno, azken bi hiru urteak, okerrezpan abil. Okay, eta, bueno, ba, azalera ekarri duzu, merezi dute eta, 30 urte hauek, EHZ-anen 30 urte hauek.
Bai, bai, arrazoi duzu. 30 urte da, eta aipatu behar da, Euskal Herriko festivalik zarrena dela, beraz, ez da bakarrik festival berezia, baita ere zarrena, batzutan azten zaigu eta.
Hori da.
Oztan, bai, bai, Jenofa Beroko Irigoinen lankideak egin du, elkarrizketa bat egin du, Matxin Olzomendiri egin dio, bera programazio lantaldeko kidea da, eta bueno, ez da horla, ez da oso ikua izaten, elkarrizketa formatuan lantzea 30 urte hauek, eta are gutxiago programazioari begira, ba, bueno, proiektu oso bat delako, baina bai, oso elkarrizketa interesgarria egin du Jenofak eta noski, azalera eraman behar genuen, datorren asteburuan daia, datorren asteburuan izango da urtengo edizioa, esan duzu moduan, arberatze zilekoan, eta bueno, azalean Xabier Zarastak bikainki erakutsi duen moduan, bada EHZ eta ezagutzen dugu nogu dakigu, dela eredu baten aurka, bueno, eredu kapitalista eta munstro horren aurka, bizirauten duen bakarrenetakoa. Eta bueno, ba, Jenofak Matxinekin egindako elkarrizketa honetan, ba, begirada jarri du batez ere musikan, ze gauza asko da EHZ-eta, baina batez ere musika jaialdi bat da, beste askotarako ere tarta ematen badu ere. Eta bueno, ba, Matxinekin egindu berba, ba, ze, bera praktikamente, ba, bueno, sorreratik oraino ondalako programazioan, edo behintzat harremanetan EHZ-etarekin. Eta bueno, pixka bat asko gabiltza azken aldian, ez da, berbetan ze kontzertu mota dabilen nagusitzen Euskal Herrian oso agerikoa den gauza da, ez? Bekak betetzen dabiltzan taldeak, San Mamesak asteburuetan.
Bai.
Eta bueno, horren aurka horren parean dagoen eredu bat da EHZ-etakoa, ez da? Eta bueno, Olzomendik berak aipatzen du, ba bueno, askotan ezin, o sea, ez da saiakera bat ere egiten horren nolabait izateko kompetentzia izateko, ze bueno, azteko aurrekontuek ez daukate zerikusirik, ez? Hango kontzertu batek daukan aurrekontua daukate EHZ-etako kontzertu guztiek ere, ez? Eta bueno, interesgarria da ikustea ausnarketa zelan den, ba bueno, orainik existitzen den eredu horren, ez? Resistentzia horretan, ez? Aipatzen du ezinbestekoa dela EHZ-etak bizirauten duela dauzkan laguntzaile guztiengatik, ez? Horrelako festival erraldoi bat sortzen da eta ez da diruaren truke sortzen. Orduan, ja hori bere horretan nahiko iraultzailea da. EHZ-etak ez dauka dirua irabazteko asmoa, baizik eta ez eskaintza hori egitearen asmoa, beste espazio batzuk sortzeko asmoa, ez? Eta bueno, horre egiten du nolabaiteko bilakaera bat, ez? 30 urtetan ze programatu den edo ze helbururekin programatu denez, zorra aipatzen du duela urte batzuk, bai, ba Manu Txao bera egonda dago EHZ-etan.
Jan Tirsen ikusi gendun guk behin, EHZ-etan. Oso talde handiak, nazioartekoak. Bai.
Eta, ba, pixka bat hori, EHZ-etaren filosofiaren baitan joan dela, ez? Bera, ez azteian bazela, ez, hor beti dagoelako kontrasan bat, ahalik eta jente gehien etortzea nahi duzu, noski, azkenean ez da, festivalak ezin du defizitarioa izan, bestela ez duzu egiten jarraituko, baina era berean ez duzu nahi, ba, BBK Live batek eskaintzen duena eskaini, batetik ezin duzulako ekonomikoki, eta bestetik ez delako hori ere bere filosofia, ez, orduan, ba hori, aipatu duzan izen handi horiek egon dira, eta bilakaera da, pixka bat, edo, bueno, hor badago baita ere ez tabai da, ez, zergatik joan behar dugu bakarrik izen handietara, EHZ-etako kartelak irakurtzen ditugunean ezagutzen ditugu hango artista dena, bueno, berak Olzomendik izaten du, ba, bere autua izango litzatekeela bat ere ez ezagutzen, Orduan, hor badago, ez tabaida bat, programazio lantaldean ematen dena, eta badirudi, ba hori, izen handien garaia pasatuta dagoela, ja, ez? Bueno, nikapere aipatzen du, gogoan dut, iaz egon zen zurrumurrua, saiatu zirela nik apekartzen, mm-hmm. eta hain zuzen ere horri buruz egiten du.
Ala non, BBK Life-en egon ziren.
Hori da.
Horrek ja dena esaten du, ez?
Hori da, bai, eta pasadan astean Santanan egon ziren.
Bai.
Baina, bueno, primavera estan den barruan, ez? Orduan, ba, bai aipatzen du, ba, azkenean moto horretako taldeak, badiru dienak, ez, ba, gure filosofian edo gure mundutxo honetan mobitu daitezkenak, ba, bueno, gero pixka bat euren arabera izaten dala, ez, ba, bueno, azken finean da pixka kritika bat musikak hartu duen
bideari, ez?
Bideari, ez? Bai, hori da, ze asko da manaierren bidezkoa.
Bai, taldea igual ez da enteratzen proposamena, heldu dena olako jaialdi baten, batena, Seguraski, dio nik ezakit.
Hor momentu batean badago esaldi bat, eta guztu deigarria dela esaten du, ja da, musika talde batzuk ez guztiak noski baina, ja, enpresa bihurtu direla, ez da, horrek nik guztu zerpentsatu ematen duela, zelako taldeak enpresa bihakatu direla, ez? Osa, horregatik aipatzen du Manutxaoren kasua, ba, Manutxaok daukan zona, nazioarteko zonarekin, ba, berak onartu zuen EHZ-tean jotzea, noski, ezin da esan zenbat diruren trukize. Beste leku batzutan askoz ere diru gehiago estatuko zuen, EHZ-tean eskatu zuena baino. Baina badago diruaz gaindiko erabaki bat horrez, baloreetan eta oinarritzen dena. Eta horregatik izaten du, hemen EHZ-tean jodekaketo taldeak, taldeek baldinetan nahi badute.
Hori da.
Hor da, hor daukagu Manotxago, taparean daukagu Nikap, ez? Eta azkenean, nik uste dut, bi adibide horiek ematen ditu, baina ulertzen da zer esan nahi duen, eta bilakaerari buruz berba egiten duenean hain zuzen hori da, ez? Bueno, elkarri ditugu izen handiak, eta izen handiak etorri dira eurek nahi izan dutelako. Baina hau ez da bakarrik hori. Hau da, jenteak kartela ezagutu barik be, etortzeko autua egiten duen jaialdi bat, ze badakigu musika asko dela eta zentrala dela, baina hortik aragoko zerbait dela, ez? Da, topagune bat, egoaldetik jente asko jaten garena baita ere, eta azkenean horixe da bere helburu Euskal Herria batzea, eta bueno, ba, Olsomendi berak oso ondo ezagutzen du, bera ere musikaren barrunbetatik datorrelako, oso ondo daki zer den zuzeneko emanaldi hori ez, ba, gauza oso efimeroa dena, baina momentu horretan indarrandiko gauza bat, eta sentsazioak eta komunikazioa dituena helburu. Orduan, ba interesgarria da, EHZ eta nik uste dut parte honetatik ere begiratza, ez? Nik izango nuke EHZ-taren inguruan berbazko egin daitekela noski, igual gehiago hausnarketa filosofikoetatik jaialdiari begirakoak, baina kasu honetan musika hartuta bide, bilakaera hori, ba, 30 urtetakoa, ba, bere eskuetatik pasatu den ez Olsomendik oso ondo ezagutzen du, baina baita ere hausnarketa horiek ere programatzeko momentuan guztiz direla oinarrizkoak, eta ba ni ez nengoen hortan pentsatzen azitza, eta bueno, gaur goizan iatzi dut Genofarit, ez nio, ba oso gustura irakurri dut elkarrezketa, eta oso mardula da, eta interesgarria da, lehen pertsonan entzute hau.
Bueno, ba, zita daukagu, eza, entzuleari gonbitea luzatuko diegu, bai elkarrezketa entzuteko, hoi irakurtzeko barkatu, eta datorren astean, bueno, ba, arberatzera hurbiltzeko. Eia da, gutxienez bizitzan behin joan beharra dago EHZ-etara.
Edo urtean behin behintzat bai.
Urtean behin ere ez. Bueno, 30 urte beteko ditu, ekainaren 26-tik 28-ra izango da urten, datorren asteburuan hain zuzen ere. Bueno, azalera eramandako gaia, elkarrizketa barruan, baina beste elkarrizketa bat ere azpimarratu nahi dugu, aipatu nahi dugu, Mertxe Trantxe historialariari eginikoa, 30 urte ere dira eta Irungo Alardea Irungo Alardean emakumeak bueno, ba, parte hartzen hasi zirenetik, ez? Ta horren inguruko elkarrizketa egin duzue.
Bai, hori da, bai. Nabari da, 86 hori bai, izan zela emankorra bintzat. Bai, Mikel Garziak elkarrizketatu du Mertxe Trantxe da, ondo esan duzun moduan, historialaria, baina gainera Irungo Alarde parekideko kida, ez? Da, bueno, ba, lehen pertsonan kontatzen du, ba, 86 ekain hartan gertatu zena, ez da. Bueno, egin du pixka bat, errepaso bat, zein izan den bilakaera, ez? Bueno, Alardeen kontua Euskal Herrian oso entzutetsua da. Nik izango nuke igual Hondarribikoak daukala zona handiagoa Irunekoak baino, Hondarribikoa uste dut are bortitzagoa delako.
Gatazka handiak izan direlako, bai.
Irunen nola baita izan da errazago konpondu dute, edo konpontze didean daude behintzat, Hondarribin orainik estabiltza horrez, baina bueno, Mertxe Trantxek aipatu du, ba, zelan, zelakoa izan zen bide hori, ezta? Ba, 96en ja, ba, zabiltzalako, bueno, asko zer aurretik duela, 50 urteia da, eskatua zuten, horra aipatzen du, ez, 76an, 77 buelta hortan, bandako kideak, bandan bazeuden emakumeak, eta orduan, bueno, alardeak banda behar du. Orduan, ba, bandako zuzenariak zelan egin zuen eskaria, ba, ba, bueno, jake bandan hiru emakume zeuden, hiru emakume horiek bandarekin ateratzeko alardearen egunen, eta argita garbi ez desan zieten, ez zieten utzi, baina, bueno, badaude aurrekariak, ez, 86ko horrenak, eta, bueno, 86ko hartan, aipatzen dut Mertxe Trantxek, ba, zelan, Bidasoaldeko emakumeen mugimendua, baia bazebien honen inguruan eraikitzen, eta bai bazegoen, ba, ba eskaria eginan, noski baztertu zutena, eta aipatu behar da, berak aipatzen duelako, ze alderdi egon ziren horren atzean, eta argita garbi esaten du, PP, PSE eta EAJ izan zirela, horren aurka agertu ziren guztiak. Eta, eta 86ko hartan, guztu garrantzitsua dela esatea, beraiek ez daukatela asmoa, aurkezteko, baina zurrumurrua zabaldu zela herrian aurkeztuko zirela agertuko zirela zirela agertuko zirela agertuko eta bueno, orduan baia hortik izan zela agertze hori, ez? Eta bueno, ba hor ba berak momentu baten kontatzen du bera zela lehen talde horretan egon, bera egon zela babesa ematen zeuden emakumeen artean, ze bueno, uste zuten batematek joko zituela edo akatuko zituela, ze bueno, oso egoera bortitzak zirela, ez? Da jai giroan, baina jai oso bortitzak dira, armak daude tarteko, alkohola ere bai, orduan, ba, bueno, bate batek pentsatu zuela, bueno, igual bizirik ez gara aterako amendik, ez? Eta hor, aipagarria baita ere, bai, patzen du urte hartan, atera zirenean plazara, gizon batek utzi zirela pasatzen, eta norri izango gizon hura eta Fermin Muguruza. Noski, Fermin Muguruza konturetu zenean emakumeak zeudela, eta, bueno, pasatu. Baina, bueno, lehen urte hartakoa izan zen pixka bat problematikoa, ze, bueno, berez gutun bat ematera joan ziren, eta gutunik ez zieten onartu. Orduan, ba, erdizka moduan geratu zen, ez? Eta, bueno, ba, hortikona egon diren movimentu guztia kontatzen ditu, eta, bueno, aipatzen du, aipatu ditugun alderdi horiek historikoki egon direla aurka, hain zuzen ere, urrengoko urtean bosketa bat egin zuten, onartu egin zuten emakumeak agertzea, baina urren hori alardearen egunean ez den inora gertu, ze berak ez da eskutuan alarde berri bat sortu zuten gizonezkoek. Orduan, horrelako adibide asko daudela aipatzen du Mertxek, esaten du oso momentu gogorrak bizi izan dituztela eta aipatzen du, ba hori, ba batzuek aurpegiratzen dietela, ez? Ba ezkera bertsalea egondala bera emakumeak alardean agertzearen atzean, politizatu egin dutela auzia. Eta, bueno, ba, Mertxe Trantxek, zaten du argita garbi, bueno, hemen ez aigu aztu behar, eta horregatik aztu marraten du ze alderdi egon diren aurka, ba, bueno, ze alderdik egin duten gu ez agertzaren alde, alegia, nortzuk politizatu duten, inort politizatu aurretik auzia, eta, bueno, aipagarria baita ere, EAJ bera saiatu ez egin zuela, aldatu zituela alardearen estatutuak, berresteko gizonak izan behar zirela, han agertzen zirenak, ez? Da, gero, klaro, Irunen gertatzen da, Santano izan dela alkate, hogeita pikurtutan ez dakit orain oso ondo, baina, klaro, gaur egun Espainiako gobernuan dago Jose Antonio Santano. Eta, bueno, berak aldarrikatzen du, bera izan dela Irunen alarde parekideari agurra egin dion lehen alkatea, ez? Eta ez zaten du, Mertxe, bai, hogeita pikurtean egin ez, eta gero, azken urtean egin du Espainiako gobernura saltoa matera zijoalako eta bestela ezin zuelako. Espainiako gobernu progresistan, ba, ezingo zuen esan, bera alarde baztertzaiaren alde dagoenik. Eta, bueno, ba, gaur egungo egoera, ba, hori, ba, egoera da, biak daudela onartuta.
Ba, hori da, bi alarde daude, ez?
Bi alarde daude, baztertzaia eta parekidea, da, zaten du, bueno, oza, hori ere bada pixka bat.
Gatazka.
Zelan izan lehike, nik onartzen ditut bi posizioak batak beste aukatzen duenean, ez? Baina, bueno, aipatzen du, errealitatea dela, ba, alarde tradizionaleko edo alarde baztertzaileko jente askoren semealabak ari direla ja da parekidean parte hartzen. Orduan, bilakaeran naturala izan beharko litzatekeela alarde bakarra geratzearena eta berau izatea parekidea.
Parekidea.
Orduan, ba, bueno, ez dakit amendik zenbat urtera, ba, hori ikusiko dugula, baina orainik alardearen kontuak gerra ematen jarraitzen du, eta batez ere aipatu duguna, Hondarribin ikusiko dugula aurtengo irailean urteroko irudia, urteroko pankarta beltzak eta urteroko txistuak. Orduan, ba, bueno, batzuetan hangoak ez garen noi kostatzen zaigu apur bat ulertzea.
Ulertzea eta nola gatazka horren beste urtetan lusatu egin den, ez?
Bai. Zor momentu daten horri buruz bertan hain justu esaten du, jo, ba, beste herri batzuetan ez alardea, baina beste ohitura batzuk baita.
Atzuk aldatzen joan dira.
Hori da, eta zaten du, bai, klaro, eski beste udalek ikusi dute hemen zelakoak egon diren holako gauzen gatik, orduan, ba, beste herrietan, ba, pixka tonu bajoagoan edo udalak joan dira aldaketa hauek onartzen eta horrelako gatazkarik ez sortzen, baina bueno, Irun eta Hondarribi oraindik hor daude eta bueno, ba urten dira 30 urte hain zuzen ere emakumeak lehen aldiz hartu zirenetik, baina bueno, berdintasunetik oraindik urrun gaudela aipatu behar da. Bai.
Bueno, hortxe, Iruneko alardearen ingurukoak, elkarrizketaren bitartez, eta Neturbilen ere, ba, gai bat azken azeetan ere, han eta hemen entzun duguna. Ba, nola, Ivanka Trumpek eta bere senarrak ez, Albaniako irla bat erosi duten, eta hortxe, egin nahi omen dute euren urrengo proiektua, ez, luxuzko hotelak eta abar, eta Albanian, ba, hori, ba, protestak eragin ditu, ez? Milaka herritarrere kalera atera direlako, ez?
Bai, hori da. Ezke justo Albania, ez? Ba, momentu honetan bada turistikoki oso azkarrazten ari den herrialde bat.
Bai.
Asko esplotatzen ari direna, ez? Ba, Italia orain dela 50 urte zena, ba, gaur egun da Albania, ez? Orduan, bai bada herrialde bat, nik uste dut, Lander Arbelaitzen erreportaz hontan nahi patzen du, gobernuak eta oroar politikek badute hori bide hori bideratua, ez? Baina, hain zuzen ere ondo aipatu duzunean moduan, ba, Ivanka Trump eta bere gizonak erosi dute hango uarte bat, eta bere asmoa da bihurtzea isla pribatu paradisiako bat, eta gero baita ere daukate beste proiektu bat, resort ultra beratzentzako resort bat sortzeko, ez? Eta bueno, ba beraiek saltzen dute, bueno, ba Karibeko leku askotan egin duten bezala, ba orain Mediterranean ere egin nahi duten zera. Kontua da, egin nahi duten resort horretan, resort hori edo bueno, eremu hori babestuta dagoen naturgune badela eta bertan dagoen animalitakoa dela flamenkoa, ez? Hain animali ez dakit deigarria, ez?
Bai.
Leku askotan ikusten ez den animali bat da, eta han justu, naturgune babestu horretan, han berezkoa da, bueno, berezkoa den espezietako bat da, flamenkoa, ez? Eta, bueno, esan beharrik ez dago, resort honek eta ideia honek, animalia horiek, behintzat, handi mugita araziko zituela. Ez dakit, hil, ziurrenik ere, bai.
Orduan,
turistifikazioaren eta turismo masiboaren garaiotan, ez? Gero eta gehiago entzuten ari gara, protestak bertako jentearen partetik, eta hau ere horrela izan da. Aipatu eremu horretako herritarrak hasi ziren protestetan, eta protestak pixkat estanda hartu zuen, ba, bertako, alegia, eraikitzen ari diren eremu horretako eziak bota zituztenean, eta barrua sartu zirenean. Claro, hor, bideoak viralak bihurtu dira, ze hor ikusten da zelan bertan segurtasuneko langileek, ba, protestari bat kolpatzen duten eta rapatzen duten, ez? Orduan, ba, protesta horiek ja Tiranara hiriburura heldu dira eta bueno, oso kuriosoa egin zait, ze honi buruz egia esan, nik espero nuen gehiago entzun izana, nik Landerren erreportaje honi buruz, erreportaje honi eskerrak jakin dut honi buruz, eta raro egiten zait, ze egunero Albaniako hiriburuan protestak egin dituzte.
Bai.
Flamenkoa hartuta ikur moduan eta egunero protestak egin dituzte, ariketa antolatzaileen arabera, ja, maiatzaren 30ean 1,5 milioi pertsona bildu ziren arte Tiranan. 1,5 milioi pertsona, ez dakit horren beste jente biziko dan Tiranan ere. Orduan, bereziki deigarria, eta bueno, ba orainik ikusteko dagoela, oraintxe pasatzen ari den gauza bat delako, baina interesgarria, ba bueno, badakiguleko azkenean, herri botereak eragin dezakela, bestezetek ez duelako eragingo, mota honetako proiektuak atera botatzera, ze aipatu behar da eta azpimarratu behar da, gobernua, sozialista, turistifikazioaren alde dagoela, proiektu hauen alde dagoela, eta esana duela, ez duela, proiektu hau ez dela atera botako gobernua indarrean dagoen bitartean. eta noski eskuineko alderriak ere alde daude. Mm-hmm. Orduan ba beste bueno,
herritarren indarrak, ez? Geldiarazten duen, ez? Proiektu erraldoi hau, ez?
Herri boteraren esku beste behin.
Ba, hori da, hori da. Bueno, hortxe Albanian gertatzen ari dena, ez? Hortxe ere, nola ez, Trump hartzetarak eskui hartzen, esartzen beste herrialde batean, beste era batean.
Beti daude tartean.
Bai, beste era batean, baina, bueno,
bai.
Oie.
Bai.
Negoziotan. Bueno, tira hori ere irakurri dezakegu argia aztekarian, bestelakoak ere badakartza aztekariak, hiru azpimarratzen ditugu eta hemen bukatuko dugu, Maria. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zeuei, ane.
Bai, agur.
Aio.